Přemýšleli jste někdy o tom, jaké síly pracují ve dne v noci hluboko pod našima nohama? Na jak křehké a zranitelné slupce zemské kůry se odvíjí naše životy? I právě teď v téhle chvíli jsou na Zemi místa, kde se schyluje k zemětřesením, která si bohužel vyžádají další a další lidské oběti. Co je jejich příčinou? Dokáže příroda člověka varovat? A skutečně je naše stará dobrá Evropa tak bezpečným místem? Více se dozvíte v následující půlhodině z neklidných sunských ostrovů. Od mikrofonu zdraví David Jakš.
Studio Leonardo.
Konstantin Bíbl kdysi na Jávu dorazil s lodí, jež dováží čaj a kávu. Moje cesta byla přeci jen pohodlnější a rychlejší. Nejdříve letadlem do Jakarty, potom vlakem do univerzitního města Bandung. Nasměroval mě tam přední český seismolog a vulkanolog Aleš Špičák. Pro vědce z jeho specializací je právě Indonésie, zemí zaslíbenou.
Indonésie je zcela unikátní, fascinující země. Země, která se rozkládá na kontaktu dvou litosferických desek, které se tam srážejí obrovskou rychlostí, skoro 10 cm za rok. A to má za důsledek spoustu fascinujících procesů. Takže tam vznikají vysoké hory. Vlastně budoucí Himaláje budou na Nové Gvineji nejspíš, protože Austrálie tak rychle naráží k Nové Gvineji, že to má takovýhle důsledek. Čili je to oblast, kde je obrovské množství velmi silných zemětřesení, to mají starší posluchači v dobré paměti, a je tam řetězec aktivních sopek, z nichž některé jsou slavné po celém světě, tedy smutně proslulé, bych tak řekl. Krakatau 1883 a zejména potom Tambora 1815, její výbuch, který byl teda zničující.
Obrovská energie, která uniká z nitra naší planety, je pro ostrovní Indonésii permanentním nebezpečím. Boří domy, vzdouvá moře, ničí tisíce lidských životů. Pokud chce být ale vědec přímo vnitru dění, není na světě ideálnější místo.
Indonésie je součástí takzvaného ohnivého kruhu. To je pásmo, které obíhá po obvodu Tichého oceánu. Všude se tam pod sebe podsouvají litosférické desky a výsledkem jsou všechny známé druhy zemětřesení, vulkanická činnost, čas od času také tsunami. Pro nás vědce je to fascinující oblast, ale pro lidi, kteří tam žijí, je to samozřejmě smrtelně nebezpečné.
Říká děkan Technologického institutu v Bandung Sri Vidyantoro. Právě s ním už řadu let spolupracují čeští seismologové. Profesor Vidyantoro momentálně monitoruje například aktivitu sopky Agung na ostrově Bali nebo nevyspytatelný vulkán Rinjani na sousedním Lomboku. Vraťme se teď o 3 měsíce zpátky, kdy tenhle proslavený turistický ráj postihlo několik mimořádně silných zemětřesení po sobě. A Český rozhlas byl u toho.
Se to začalo celý houpat, tak jsem koukal, co se děje. Vůbec jsem se nedovedl představit, že to je zrovna zemětřesení. Tak to jsme vyběhli všichni ven, jsme se zvlotili a všichni jsme říkali ty svý zážitky. Po půl třetí tak nějak tady toho času to začalo znova. No.
Vzpomíná český turista Petr na srpnovou dovolenou na Lomboku. Celkem 5 otřesů zasáhlo ostrov. Ten nejsilnější měl sílu 6,9. Jakoby příroda škodolibě postavila na hlavu rozšířenou pravdu, že silné zemětřesení nikdy nezasáhne stejnou oblast krátce po sobě znovu.
První zemětřesení nám poničilo dům tak, že jsme v něm nemohli bydlet. Druhého úplně srovnalo se zemí a pořád přichází nové a nové otřesy. Mám strach zůstat pod jakoukoliv střechou, proto spím s dětmi pod tímhle stanem a všichni naši sousedé také. Nevíme, co bude dál.
Vysvětluje mi pan Anwar. Jeho děti přežili, ale soused přišel pod troskami o jednu dceru. Po druhém a třetím otřesu začali lidé propadat hysterii. Z hotelů se staly neobyvatelné ruiny. Další otřesy potom strhávají mešity, dopravní terminály a trhají silnice. Cizinci v panice opouštějí ostrov.
Čekám tady od včerejšího večera. Měl jsem letět domů až příští týden, ale bojím se zůstat. Potřebuji se dostat do nějakého letadla do Jakarty. Odtamtud už se nějak do Evropy dostanu.
Říká mi v odletové hale mezinárodního letiště na Lomboku britský turista Matthew. Stovky lidí tu polehávají na podlaze. Velvyslanectví několika evropských zemí tu zřídila své provizorní úřadovny. Tou dobou je na Lomboku také přibližně 30 českých občanů. Většina z nich se dostala lodí na sousední ostrov Bali a odtamtud pokračovala letadlem do Evropy.
Všichni ale nemůžou odjet, není tolik letadel. Musí prostě pár dnů počkat. Hlavně pokud mají malé děti, tak to pro ně není jednoduché. Žiju už roky na sousedním Bali, zažila jsem tu hodně zemětřesení. Takže vím, že Indonézané to nakonec zvládnou. Proto jsem přijela. Chodím a vysvětluji těm cizincům, že všechno dobře dopadne.
Říká Švýcarka Betty v odletové hale letiště. Bohatí cizinci odletí nebo odplují, jenže místní, kteří tu mají rodinu a vlastní živobytí, nemají kam utéct. Stejně jako paní Tana z města Sengigi na západním pobřeží ostrova. Veškeré úspory investovala do útulného hotelu, za reklamu zaplatila i známým ubytovacím serverům. Hotel všech pět otřesů vydržel, ale je tak poškozený, že soudný člověk do něj nepůjde. Popraskané zdi, skřížené rámy dveří, nakloněné schody.
Ani já sama tu nebydlím, stačí málo a hotel už spadne. Spím s dětmi ve stanu v parku na konci ulice. Pojištění domu je drahé, měsíčně kolem 400 dolarů. To jsem si nemohla dovolit platit. Stavbu nového nikdo nezaplatí. Tady si vždycky lidé nakonec musí pomoct sami.
Krčí rameny Tana. A dál sní svůj sen o živnosti, se kterou uživí své dvě děti. Když jsem z Lomboku odjížděl, měla za sebou pět mimořádně silných otřesů během dvou týdnů. Za dva dny po mém odjezdu přišel šestý. Znovu o síle bezmála 7 stupňů. Člověku nezbývá než věřit, že i tentokrát spala celá její rodina v parku. Nebezpečné otřesy letos v létě na Lomboku měly svůj původ v pohybu tektonických desek, mají tedy podle seismologů tektonický původ. Právě Indonésie je ale oblastí, kde hrozí i zemětřesení původu sopečného. Jsou vázána na konkrétní aktivní vulkán a těch má aktuálně Indonésie téměř 130. Pokud se sopka probudí, mají úřady většinou čas na evakuaci lidí v okolí.
V Indonésii mají nejhorší pověst sopky jako Merapi, Tambora nebo Krakatau, ale aktuálně jsou těmi nejnebezpečnějšími spíše méně známé vulkány na Sumatře. A hlavně sopka Soputan na Sulawesi. Ta vykazuje v posledních měsících mimořádnou aktivitu a myslíme si, že může nadělat velké problémy.
Říká mi ve své pracovně profesor Sri Vidyantoro, děkan Technologického institutu v Bandungu. Většina lidí se obává silných otřesů a záchvěvů, ale vulkanologové a seismologové vydávají varování i před pochody, které jsou mnohem nebezpečnější a hlavně rychlejší. Tohle je například zvuk valícího se laharu, česky by se dalo říci bahnotoku.
Lahary jsou spolu s pyroklastickými proudy tím nejnebezpečnějším pochodem, který provází samotné otřesy. Je to směs vody, bahna a kamenů, která se valí ze svahu rychlostí až 600 km za hodinu. Takové rychlosti a síle nic neuteče. Lahary mají svá vlastní koryta. Někdy se jimi valí bahno a voda, jindy láva.
Vysvětluje americký vědec Eric Geist. Právě lahary hrají důležitou roli při posuzování toho, které vulkány zařadí vědci do takzvaného seznamu Dekit Volcanoes, neboli 16 nejnebezpečnějších sopek světa. Do jejich výzkumu a permanentního dohledu jde nejvíce peněz a vulkanologové dobře vědí proč.
To jsou sopky, které by v případě náhlé erupce zabily možná až miliony lidí. Ani ne tak samotným otřesem. V zabijáka by se během několika minut proměnily právě lahary, pyroklastické proudy, laviny a láva, které by se hnaly ze sopky na vesnice a města. Těchto 16 vulkánů je víceméně rovnoměrně rozloženo po celé zeměkouli. Zdaleka nejsou vázány jen na oblast ohnivého kruhu. U vás v Evropě jsou hned 4.
Vysvětluje profesor Vidyantoro. Těmi 4 evropskými hrozbami jsou španělský vulkán Pico del Teide a další 3 zástupce má Itálie, Stromboli, Vesuv a Etnu. A další noční můrou těch, kdo žijí sopkám na dohled, je oceán. Ve spojení se zemětřesením se totiž stává silou, která nemá na zemi obdoby. Ten muž stál do poslední chvíle na ochozu betonových garáží a natáčel blížící se tsunami. Těsně předtím, než svůj mobilní telefon vypnul a začal utíkat, aby si zachránil holý život, jsou na jeho záběrech vidět auta i lidé, které na ulici pod ním tsunami rozhazuje jako dětské hračky. Konečná bilance nedávného zemětřesení na indonéském ostrově Sulawesi je tragická. Zemětřesení a následná vlna tam zabili více než 2000 lidí a dalších minimálně 5000 je stále nezvěstných. Právě tsunami, neboli dlouhá vlna v přístavu, jak ji nazývají Japonci, je tou nejobávanější pohromou, která někdy doprovází zemětřesení.
Vzniká jako následek podmořského zemětřesení nebo podmořských sesuvů. V Mělkém moři u pobřeží se pak náhle zvedá a obrovskou silou udeří.
Vysvětluje americký geofyzik Eric Geist. Právě poslední případ vraždící tsunami ukazuje, jak obtížné bude i v budoucnu včas vlně uniknout. Ta, která zpustošila město Palu na Sulawesi, totiž vznikla jako následek podmořského sesuvu a ty je podle seismologů velmi obtížné zachytit. A to i v případě, že v oblasti funguje moderní satelitní systém včasného varování. Právě spolehlivá a včasná předpověď, která umožní včas dostat do bezpečí stovky tisíc lidí, je tou největší výzvou, před kterou lidé stojí.
I do téhle sféry výzkumu zasahují peníze, respektive to, jestli jich je dostatek. Hodně se mluví o tom, že na řadě míst Indonésie by měl fungovat systém včasného varování před tsunami. A ve skutečnosti to tak není, protože místní úřady, které by měly systém technicky dozorovat, na to nemají peníze.
Přiznává profesor Vidyantoro. Zapravdu mu dávají závěry policie a armády z ostrova Sulawesi. Tsunami se tam letos v létě přihnala ve chvíli, kdy stovky lidí slavili jeden z místních svátků přímo na městských plážích. Žádné varování, žádné rozesílání varovných SMS zpráv. Přitom právě na Sulawesi by měl systém fungovat, přiznávají úřady.
Ten systém je sám o sobě velmi sofistikovaný. Pracuje s poznatkem, že tím, jak se tsunami šíří oceánem, bleskově se mění tlak vody. Ta vlna sbírá vodu z obrovské plochy a čidla, která jsou na hladině i pod ní, to zaregistrují. Pokud je okamžitě k dispozici i údaj o aktuálním zemětřesení, je to jasné. V tu chvíli se z největší pravděpodobností vlna valí k pobřeží a hraje se o každou minutu. Čidla předají tu informaci přes satelity do řídícího střediska a to okamžitě vyrozumí místní policii. Třeba v Japonsku tenhle systém velmi dobře funguje.
Popisuje profesor Vidyantoro. Jenže technika nepracuje s lidským faktorem, který údržbu systému zanedbá. To se s největší pravděpodobností stalo i na Sulawesi a stálo to životy několika tisíc lidí. Přesto je jeden z nejzasvěcenějších indonéských odborníků k budoucnosti podobných předpovědí pesimistický.
Zemětřesení je v podstatě kombinací obrovské síly a mimořádné rychlosti. Popravdě řečeno si myslím, že někdy můžeme vydat včasné varování a povede to třeba k preventivní evakuaci, ale že bychom naprosto přesně předpověděli místo, sílu a hlavně jeho čas, tomu nevěřím. Ale budeme na tom i dál pracovat.
Jestli si myslíte, že seismograf zaznamenává jen sílu otřesů a je to de facto hluchoněmý pomocník seismologů, mýlíte se. Někdy je síla přicházející z nitra země tak ničivá, že seismograf zachytí i takovéto zlověstné dunění.
Jde o logaritmickou stupnici. To znamená, že pokud třeba u vás v Česku bude zemětřesení, které vyhodnotíme stupněm 3 a o týden později tady na Jávě udeří zemětřesení 6-stupňové, neznamená to, že to naše, indonéské, je 3x větší. Ve skutečnosti je 30x větší.
Na tomhle vysvětlení profesora Sri Vidyantora z Technického institutu v indonéském Bandungu je vidět, jak ničivé jsou otřesy od 5 stupňů výš. Hlavně vulkány v Japonsku, Střední Americe, na Filipínách nebo v Indonésii, tedy ty, kolem kterých žijí miliony lidí, jsou doslova posety monitorovacími stanicemi. Jsou to nejen seismografy, ale i tepelná a tlaková čidla. Z úpatí sopky a někdy i z bezprostředního okraje kráteru nepřetržitě posílají do monitorovacího střediska spoustu informací a čísel.
Ta seismická síť vám vlastně dává údaje o i velmi slabé zemětřesné činnosti pod tím vulkánem. Vy jste schopni ze záznamů z takzvaných seismogramů určit, jak hloubku těch jevů, tak přesně tedy jejich polohu pod povrchem. U těch trochu silnějších se dá potom spočítat i k jakému pohybu těch horninových bloků, kterých tam bude celá spousta. Ten terén bude velmi rozbitý, to horninové prostředí, tou mnoha tisíc let trvající sopečnou aktivitou. Čili dá se z toho i odhadnout, zda ty bloky poklesávají, nebo zda se naopak vysouvají jeden podél druhého a tak dále.
Vysvětluje seismolog a vulkanolog Aleš Špičák, který se na indonéské sopky pravidelně vrací. Například na sopce Merapi, jedné z nejnebezpečnějších na světě, mají vědci momentálně 45 takových monitorovacích bodů.
Lidé kolem sopky vypozorovali, že jakmile se blíží erupce, z úpatí hory zmizí všechny opice. Tisíce opic zmizí neznámo kam. Nejsou v korunách stromů, nejsou v žádných dutinách, ani v dírách v zemi. Je to velká záhada, kam se schovají. Když nebezpečí pomine, znovu se pod Merapi vrátí.
Žasne profesor Vidyantoro. Ví o tom, že v Jižní Americe lidé věří, že neklidným chováním ohlašují blížící se zemětřesení kočky, nebo že Číňané věří zmatenému chování ryb. Jenže nikdo neprokázal pravidelnost podobného chování, na kterou by se člověk mohl stoprocentně spolehnout a zachránit tak tisíce lidských životů.
Náš dům šel k zemi během 3 vteřin. Co stihnete za 3 vteřiny? Ani popadnout dítě za ruku, natož někam utéct.
Říká mi paní Nuru ze západního pobřeží indonéského ostrova Lombok. Poslední silné zemětřesení přežila ona i její 3 děti, ale z domu zbyla jen hromada cihel a prken. Po katastrofálním zemětřesení, které v květnu roku 2008 zabilo v čínském Sichuanu přes 80 tisíc lidí, se například čínští vědci snaží lépe porozumět změnám v magnetickém poli země. Ty přicházejí v řádu vteřin až minut před hlavními otřesy. Jenže to je na evakuaci příliš krátká doba. Japonci zase věří spíše technické připravenosti a rychlosti při záchranných pracích.
Ke spolehlivým předpovědím se stavíme spíše pesimisticky. Spoustu lidských životů ale může zachránit zvládnutý a stále se zlepšující systém evakuace, třeba od pobřeží směrem do vnitrozemí. Máme totiž důkazy, že v minulosti zasáhly Japonsko megatsunami a to se může opakovat.
Vysvětluje japonský inženýr Kazuhisa Goto.
Maximálně 3 minuty po zemětřesení mi do mobilu přijde zpráva i s mapou. Je tam, jak silné bylo zemětřesení, kde mělo epicentrum a hlavně jestli akutně hrozí tsunami. Pokud ano, začíná další běh o život. Běh na nejbližší kopec, do vyššího patra nebo prostě na jakékoliv vyvýšené místo, kam vlna nedosáhne.
Vysvětluje mi paní Tana, které 5 velkých otřesů prakticky zničilo nový hotel na ostrově Lombok.
Posloucháte Studio Leonardo. Premiéra v neděli po 14:30.
Jedním z Čechů, kteří se do ohnivého kruhu tichomořských sopek pravidelně vracejí, je přední seismolog a vulkanolog Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. Když se řekne Indonésie a sopky, většinu lidí asi napadnou jména jako Krakatau, Bromo, někoho možná i Merapi. Ale vy tam poslední dobou jezdíte za jiným velmi nebezpečným vulkánem, je to tak?
Jsou tam i jiné sopky, které měly ještě daleko silnější výbuchy v minulosti a jedna z nich, která se jmenuje Rinjani, tak se právě nachází už východně od Javy, čili v té východnější části indonéského souostroví na ostrově Lombok. Je to ten další ostrov na východ od daleko známějšího Bali. A zatímco na Bali v loni na podzim bylo velké a oprávněné vzrušení a obava před výbuchem sopky Agung, tak sopka Agung před nějakými těmi 50 lety vybuchla sice ničivě, stálo to životy spoustu lidí, ale ve srovnání s tím, co se odehrálo na Rinjani, na Lomboku ve 13. století, to byl proces ten loňský a ten na Agungu před 50 lety velmi jemný a víceméně přátelský, protože to, co se odehrálo na Rinjani v roce 1257, tak byl výbuch, který země nezažila za posledních 10 000 let. Ovlivnil klima na celé zeměkouli, a to způsobem velmi negativním. Plyny a aerosoly se rozprostřely po atmosféře kolem celé zeměkoule a například v Londýně způsobila neúroda hladomor, který stál životy tisíců lidí. A právě archeologické objevy v Londýně, kde byla nalezena masová pohřebiště právě obětí těch hladomorů, tak byla vlastně takovým startovacím bodem té cesty za objevením a datováním této silné erupce. Potom následovaly další ještě teda výzkumné aktivity, které nakonec archeology, geochemiky, geology a vulkanology dovedly za tím pachatelem, a to byla sopka Rinjani na Lomboku v tom roce 1257.
To je opravdu slušná detektivka. Protože teď mluvíte o 13. století, se nepletu. Jak je možné, že s takovou přesností po tak dlouhé době vlastně akademická obec dokáže znovu oživit, co se stalo?
Prvotní impuls právě byl archeologický z Londýna a bylo zjevné, že ty oběti nebyly oběti nějakých násilných činů, čili zdálo se archeologům, že příčinou musela být nějaká klimatická změna zřejmě. Ukázalo se při studiu těch kostí, že skutečně ty oběti byly oběťmi hladomoru. No a hledal se ten viník a někoho napadlo, že by to mohl být nějaký sopečný výbuch. Byli přizváni geochemici, kteří měli k dispozici vrtná jádra z ledovců na severní a jižní čepičce zeměkoule a tam byl nalezen ve stejném roce 1257 nebo vlastně o rok dříve, ten hladomor nastal o rok později, ten byl datován, ty oběti byly datovány v období jejich smrti na rok 1258 a popel byl nalezen mezi vrstvami ledu a vlastně v těch vrtných jádrech ledovcových je možné identifikovat každý rok. Takže tam můžete přesně říct, který rok sněhu při ledu přibíjalo více, který méně a také tam vidíte tu a tam právě nějaké černé vrstvičky, které jsou svědkem nějakého silného sopečného výbuchu někde na zemi. Takže bylo jasné, že zatím stojí nějaká sopka, teď šlo o to zjistit, která to byla.
Předpokládám, že teď v téhle chvíli do toho pátrání po sopce Viníkovi vstupují další odborníci, kteří?
Do hry vstoupili meteorologové, kteří namodelovali cirkulace, které jsou schopny odnést popel jak na severní pól, tak na jižní pól a bylo zřejmé, že je třeba se omezit na pás kolem rovníku a potom postupnými dalšími omezeními se došlo do Indonésie a potom až na Lombok, na Rinjani. A když se provedly právě geochemická srovnání detailů geochemických popelů z těch ledovců s přímo z popely sebranými na Rinjani, no tak se ukázalo, že jsou identické. Tady ta analýza popelů je tak přesná, že ji můžeme přirovnat k analýze DNA lidské v kriminalistice nebo analýze otisků prstů. Je to naprosto jednoznačné přiřazení toho, kterého popela té, které sopce.
Je neuvěřitelné, jaké detaily jsou schopni vědci s takovým časovým odstupem zjistit a dokázat. Vy ale přesto tvrdíte, že Rinjani je v podstatě i dál velkou neznámou. Proč?
Je to tak, je totiž paradoxní, že my víme takovéto detaily o výbuchu v roce 1257. Víme detaily o tom, jak ten spad materiálu na Lomboku a jinde po světě byl rozložen, kolik centimetrů je tam, kolik metrů tady. Ale my vůbec nevíme nic o tom, co se děje pod tou sopkou dneska. Nevíme, kde jsou rezervoáry magmatu, v jakých hloubkách. Nevíme, zda se to magma v tuto chvíli někde přesouvá, o čemž nepochybně svědčí nějaká slabá zemětřesení. A my bychom rádi na Rinjani umístili síť seismických stanic. Sítí si představme několik, 6-8 seismických stanic, které jsou rozloženy po nějakém víceméně kruhu, po úbočí toho vulkánu. Jedna ta stanice by měla být někde v té vrcholové partii. A tyto stanice nepřetržitě sledují zemětřesnou aktivitu, podobně jako naše seismická síť v západních Čechách. A seismická síť vám vlastně dává údaje o i velmi slabé zemětřesné činnosti pod tím vulkánem. Vy jste schopni ze záznamů z takzvaných seismogramů určit jak hloubku těch jevů, tak přesně tedy jejich polohu pod povrchem. U těch trochu silnějších se dá potom spočítat i k jakému pohybu těch horninových bloků, kterých tam bude celá spousta. Ten terén bude velmi rozbitý, to horninové prostředí, tou mnoha tisíc let trvající sopečnou aktivitou. Čili dá se z toho i odhadnout, zda ty bloky poklesávají, nebo zda se naopak vysouvají jeden podél druhého a tak dále. Doufáme, že by se měly dát i vymezit právě zóny, kde se magma hromadí, v jakých hloubkách. Čili tohle je naše idea. Indonéská vulkanologická geologická služba má zájem o to, abychom se tomu vulkánu Rinjani takto věnovali. Čili je to rozhodně něco, co má smysl, co je důležité pro obyvatele, pro turisty. Nedaleko sopky je velké mezinárodní letiště. Na Lomboku žije asi 4 miliony lidí a je tam spousta turistů, kteří na Rinjani chodí, kdykoliv tam jdete, já jsem tam byl asi 3x na vršku, tak tam slyšíte češtinu, jo? Čili mezi těmi spoustami turistů mluvících anglicky, francouzsky a tak dále slyšíte i češtinu.
Po sopkách Sunských ostrovů vás provázel a od mikrofonu se loučí David Jakš.